Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe popiežius priėmė 8 vienuolinių kongregacijų užbaigiančių savo kapitulas atstovus. Barcelonoje paskelbtas palaimintojų 20 amžiaus pradžios kankinys. Benediktinai minėjo savo įkūrėjo šventę. Pranešta, kad garsiai liturgijos mokyklai Benediktinų Šventojo Anzelmo institutui vadovaus Benediktinas iš Vengrijos. Laidos pabaigoje 15 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienio Liepos 12 rytą Castel Gandolfe popiežius Leonas 14 priėmė 300 seserų vienuolių ir kunigų, priklausančių 7 moterų vienuolijoms ir popiežiškajai užsienio misijų draugijai, kurie užbaigė pastarosiomis savaitėmis vykusias savo generalinės kapitulas.
I vostri rispettivi istituti incarnano aspetti tra loro complementari della vita e dell'azione di tutto il popolo di Dio.
Jūsų kongregacijos įkūnija įvairius, vienas kitą papildančius Dievo tautos gyvenimo ir veiklos aspektus. Pasiaukojimą besivienijant su Kristaus auka, misija atgentes, meilės bažnyčiai skatinimą, jaunimo ugdymą, sakė popiežius. Tai skirtingi būdai, tačiau jais išreiškiama visus gaivinanti vienintelė ir amžina tikrovė – Dievo meilė žmonijai.
L'amore di Dio per l'umanità.
Popiežius sakė, kad per pastarosiomis savaitėmis vykusias kapitulas, kiekviena kongregacija iš įvairių perspektyvų apžvelgė savo pašaukimą ir stengėsi jį atnaujinti. Malda, įsiklausimas į šventosios dvasios balsą ir vieni į kitus yra labai svarbus momentai kiekvienai pašvestojo gyvenimo kongregacijai. Jie padeda atnaujinti autentišką misionierišką dvasią, savo jausmus suderinti su Kristaus jausmais, savo viltis labiau įšaknyti Dieve, uždegti širdis nauja dvasios liepsna, skatinti taiką, stengtis sklandžiai dalytis pastoracinę atsakomybę su vietinių bažnyčių ganytojais. Popiežius paragino kunigus misionierius ir seseris vienuoles visada ypatingą dėmesį savo gyvenime ir veikloje skirti maldai, prašyti viešpaties malonės būti klusniems, jo dvasios balsui.
Grazie a voi per il vostro lavoro.
Dėkoju Jums už darbą ir ištikimą tarnystę daugelyje pasaulio šalių. Baigė savo kalbą popiežius ir visiems susitikimo dalyviams suteikė apaštališką į palaiminimą. Dėkojame tau viešpatie už naują palaimintąjį, kurio gyvenimas mus moko ištikimybės tau, o jo užtarimas padeda tave ištikimai sekti. Sakė šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro šeštadienį Barcelonoje popiežiaus Leono 14 vardu vadovaudamas kankinio brolio Likariono 1909 metais nužudyto maristų kongregacijos vienuolio beatifikacijai. Naujas palaimintasis, François Benjaminas May, gimė 1870 metais Šveicarijoje. Tikinčios šeimos aplinka padėjo jam subrandinti vienuolio pašaukimą. Būdamas 18 metų, jis įstojo į brolių maristų kongregaciją, kurios charizma rūpintis vaikų ir jaunimo ugdymu. Davęs įžadus, jis gavo naują vienuolišką Likariono vardą. Vienuolijos vadovai jį pasiuntė dirbti į Ispaniją. Kurį laiką jis buvo vaikų darželio vadovas Baskų krašte, vėliau perkeltas į Barceloną vadovauti mokyklai, veikusiai sudėtingoje socialinėje aplinkoje tarp neturtingų šeimų. 1909 metų vasarą Barcelonoje prasidėjo neramumai. Gyventojai, ypač neturtingiausieji, sukilo prieš Ispanijos vyriausybės paskelbtą privalomąjį šaukimą į kariuomenę. Anarchistų ir komunistų kurstamas procesas peraugo į atvirus susirėmimus, per kuriuos buvo plėšiamos ir deginamos bažnyčios, vienuolynai ir katalikų mokyklos. Naktį iš Liepos 26 į 27 buvo padegta ir brolių maristų mokykla. Liepos 27-osios rytą vienuoliai išėjo iš namų. Gatvėje juos buvo paleisti šūviai. Brolis Likarjonas buvo nušautas. 20-ojo amžiaus pradžios Ispanijos socialinio, politinio ir ekonominio konteksto, ypač 1999 metų vasaros įvykių Barselonoje tyrimai rodo, kad įvairios antikrikščioniškos grupės kurstė neapykantą bažnyčios žmonėms. Neapykanta tikėjimui buvo ir pagrindinė brolio Likarjono, rūpestingo ir drąsaus vienuolio, pasišventusio krikščioniškam vaikų auklėjimui, nužudimo priežastis. Brolis Likarjonas vykdė savo pašaukimą, žinodamas apie tuo metu paplitusį priešiškumą, tačiau per trejus savo buvimo Barselonoje metus nesitraukė ir neatsisakė savo įsipareigojimo. Ištyrus jo gyvenimą ir mirties aplinkybės nustatyta, kad jo gyvybės auka buvo nuoseklaus ir sąmoningo apaštališkojo įsipareigojimo kelio kulminacija. Kardinolas Semeraro per beatifikacijos mišes priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą taisyklę, kad smurtas atneša dar daugiau smurto. Tai matėme praėjusio šimtmečio pradžioje Barselonoje. Tai kartojasi daugelyje kitų pasaulio vietų šiandien. Mūsų planetą niokoja daugybė konfliktų, ir būtent šiame sudėtingame kontekste prieš mūsų akis iškyla palaimintojo Likarjono figūra. Jo asmenyje dar kartą pasitvirtina Jėzaus žodžiai: kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Nekęsti savo gyvybės nereiškia ją niekinti, bet reiškia nebūti savanaudiškai į ją įsikibusiems, nesirūpinti tik savimi ir savo interesais, o gyventi savo gyvenimą kaip dovana kitiems. Kaip tai pasiekti? Pasak kardinolo, pats Jėzus mums į tai atsako: kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane. Tad šiandien mes dėkojame tau, Viešpatie, už naują palaimintąjį, kurio gyvenimas mus moko ištikimybės tau, o jo užtarimas padeda tave ištikimai sekti, baigė beatifikacijos mišių homilija kardinolas Marcello Semeraro. Liepos 11 dieną bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Europos globėją Šventąjį Benediktą. Šią dieną Monte Cassino abatija, kurioje ilsisi Šventojo Benedikto palaikai, pradėjo pasirengimus šio pagrindinio benediktinų vienuolyno pasaulyje 1500 metų sukakčiai, kuri bus minima 2029 metais. Liturginio minėjimo mišes Monte Cassino abatijoje penktadienį aukojo Neapolio arkivyskupas kardinolas Domenico Battaglia, gėdojo abatijos Scola Cantorum Montis Cassini. Vakare abatijoje buvo surengtas muzikos koncertas, kuriame skambėjo prieš penkerius metus mirusio italų kompozitoriaus Ennio Morricone, sukūrusio muziką daugiau nei 500 filmų kūriniai. Keletą dienų prieš Šventojo Benedikto šventę benediktinai pranešė, kad visame pasaulyje žinomai katalikų liturgijos mokyklai, popiežiškajam Šventojo Anzelmo institutui, vadovaus naujas rektorius benediktinas iš Vengrijos.
Naujus akademinius metus Šventojo Anzelmo institutas, stovintis ant istorinės Aventino kalvos Romoje, pasitiks su naujuoju rektoriumi, tėvu Jaku Orsu Fehervari, benediktinu iš Vengrijos. Apie tai Liepos 7-ąją pranešė benediktinų konfederacijai pirmininkaujantis abatas Jeremijas Šroderis. Naujasis rektorius oficialiai pareigas pradės eiti nuo 2025 rugsėjo. Iki šiol jis ėjo Budapešto teologinės ir vienuolinės kolegijos rektoriaus pareigas, taip pat dėstė. 1972 gimęs Jakas Orsas Fehervari buvo Vengrijos Pannonhalmos abatijos bendruomenės narys. Ši abatija, galima priminti, įsteigta 1996 metais, kai vengrų kunigaikštis Geza pakvietė į minėtąją vietovę benediktinų bendruomenę. Šventasis Steponas, pirmasis vengrų karalius, buvo Gezo sūnus. Tėvas Fehervari turi platų akiratį. 2000 metais jis įgijo magistro laipsnį iš liturgijos srities Paryžiaus katalikiškame institute. 2008 apsigynė mokslinio darbo tezes iš liturgijos srities daktaro laipsniui gauti popiežiškajame Šventojo Anzelmo institute Romoje, kuriam nuo rudens pradės vadovauti. Galima pridurti, kad Šventojo Anzelmo institutas yra vientiso architektūrinio ansamblio, kuriam priklauso Benediktinų konfederacijos būstinė, 120 kambarių Šventojo Anzelmo studentų namai ir Šventojo Anzelmo bazilika dalis. Šventojo Anzelmo institutą 1888 įsteigė popiežius Leonas XIII ir jis pirmiausia buvo skirtas jaunų benediktinų formacijai. Šiandien dauguma trijų Šventojo Anzelmo instituto filosofijos, teologijos ir liturgijos fakultetų studentai atvykstantis iš dešimčių kraštų nėra benediktinai, bet priklauso įvairioms kitoms vienuolinėms šeimoms arba yra pasauliečiai tikintieji, kurie gilinasi į liturgijos, įskaitant grigališkąjį gėdojimą ar vienuolinio dvasingumo tradicijų studijas.
Penkioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno jų žeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio mišių evangelijos komentarą. Parodyti Dievą. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą. Taip prasideda viena iš gražiausių istorijų pasaulyje. Ji trumpa, tik 10 eilučių kraujo, dulkių ir spindesio. Keliavo žmogus, rašo Lukas, mūsų laimei nepridėdamas jokio būdvardžio. Mes nežinome, ar tas keleivis buvo žydas, ar svetimšalis, turtingas ar vargšas, neaišku, ar jis turėjo šeimą ar buvo vienišas. Jis yra žmogus ir to pakanka. Mes nežinome jo vardo, bet suprantame jo skausmą. Sužeistas, sumuštas, ištiktas siaubo, visas kruvinas parkritęs ant žemės. Šiandien visas pasaulis keliauja iš Jeruzalės į Jerichą. Pirmasis pro sužeistąjį praeina kunigas, kuris jį matydamas nekreipia dėmesio ir eina savo keliu. Juo paseka ir levitas, šventyklos tarnautojas. Abu jie specialiai renkasi kitą kelio pusę. Nepraeikime pro žmogų. Juk kas yra pasaulis be žmogaus? Niekas. Naujo pasaulio vizija įkūnija pirmi 3 samariečio veiksmai. Pamatė, pasigailėjo, priėjo prie jo. Visi šie veiksmai savyje slepia nepaprastą jėgą, trykštančią žmogiškumu. Matyti ir leistis sužeidžiamam kito žmogaus žaizdų. Sustoti prie gyvybės, kuri tirpstant kelio išlietame kraujyje. Prisiliesti. Tai galima padaryti tik iš arti, tampant artimu. Užuojauta nėra instinktas. Tai pasiekimas, pergalė, kurioje įveikiame save pačius. Samarietis apsisprendžia sustoti, net nežinodamas, kas yra nelaimę patyręs žmogus. Po to Evangelijos pasakojimas pagreitėja. Lukas išvardyja dar 6 veiksmažodžius, kuriais apibūdinama meilė. Užpylė, aptvarstė, užkėlė, nugabeno, slaugė, sumokėjo. Galiausiai prieinama prie 10 veiksmažodžio. Sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Sakytume, perdėtas rūpestis. Tikrai, nesugebantis apskaičiuoti taip kaip ir Dievas. Tam žmogui, kuris iš Jeruzalės keliavo į Jerichą, pasisekė. Juk net ir vieną kartą gyvenime susidūrimas su patirtimi, jog esame mylimi, neprašant atsilyginti, gydo visas sužeistas širdis. Kas yra mano artimas? Paklausė Jėzų įstatymo mokytojas. Papasakojęs palyginimą, Jėzus apverčia klausimą. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Tai tarsi priminimas, o kam tu esi artimas? Viskas prasidėjo nuo kito nepaprastai svarbaus klausimo. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ką turiu daryti, kad būčiau laimingas? Kaip galima būti laimingam? Tai klausimas įsirėžęs kiekvieno žmogaus širdyje. Tai troškimas kartais išrėktas garsiai, o kartais aplaistomas ašaromis vienumoje. Tačiau visada Jėzus į jį turi vieną atsakymą. Tu tai žinai, mylėk. Visa ateitis yra čia, viename žodyje. Mylėk samariečius, tuos, kurie tave gelbėjo, pakėlė, kentėjo už tave. Tuos, kurie pylė aliejų ir vyną ant tavo žaizdų ir meilė į tavo širdį. Niekada nepamiršk tų, kurie tave išgelbėjo ir už tave sumokėjo. Mylėk juos su džiaugsmu, su dėkingumu širdyje. Iš jų išmoksi, ką reiškia, eik ir tu taip daryk. Susitikimas su Dievu kiekvienam žmogui visada vyksta Jericho kelyje. Tikrasis skirtumas yra ne tarp krikščionių, budistų ar musulmonų, bet tarp tų, kurie sustoja šalia sumušto žmogaus ir tų, kurie praeina tiesiai. Naktis prasideda su pirmąja žvaigžde. Meilė su pirmuoju žvilgsniu. Naujasis pasaulis su pirmuoju geruoju samariečiu, kuris niekada nekalbėdamas apie Dievą, jį apreiškia. Nes Dievas nieko neįrodinėja, jis pats save parodo.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.